Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz buyuk o'zbek xalqimizning etnik shakllanish haqida nimani bilasiz? Bugun men aynan shu mavzuga oid hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etmoqchiman. O'tgan safar esingizda bo'lsa, biz o'zbeklarni ilgari sard deb nom olgani haqida gapirgan edik. Alisher Navoiy zamonida barcha tojiklarni ham sard deb atash odat bo'lgan. Xulosa shuki, sard so'zi dastlab aholining etnik nomi bo'lmagan. Bu nom aholining kasb qoriga qarab farqlovchi ibora bo'lganligi uchun elat nomini anglatmagan. Shunday qilib, o'zbeklar xalq orasida 15-asrda shakllandi deb aytgani uchun barcha asoslar yetarlidir. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni 3 bosqichda kechadi. Birinchisi miloddan avvalgi 2 va 1 asrlarda. Ikkinchisi 9 va 12 asrlar. Uchinchisi 15 asr oxiri va 16 asr. O'zbek xalqining shakllanishida 3 muhim davr 15 asr oxiri va 16 asr hisoblanadi. Bu davrda O'rta Osiyoga dashti qipchoq o'zbeklari kirib keladi va ular mahalliy aholiga o'z nomini beradi. Shu bilan birga 9-10 asrlarda elat xalq sifatida shakllangan. Hozirgi o'zbek etnik qiyofasidagi mo'g'uliy belgilarning biroz faollashuviga olib keladi. O'zbek xalqi asosini hozirgi O'zbekistonda bir necha ming yillar davomida yashab kelgan mahalliy sug'diylar, baxtirlar, xorazmiylar, saklar, massagetlar, qandg'iliylar va darvonliklar tashkil etadi. Turli davrlarda kelgan qabilalar, elatlar davr o'tishi bilan mahalliy aholiga o'z ta'sirini o'tkazgan. O'zbek xalqining shakllanishi jarayonida mahalliy aholi tashqaridan kelgan aholiga nisbatan ustun bo'lgan. Ammo kelganda aholi mahalliy aholiga tilini berdi. Keyingi 2000 yillik davomida mahalliy aholining tili 3 marta o'zgardi. Sharqiy Iron tillari o'rniga g'arbiy Iron tillari, ya'ni fors tili, turkiy tili keng tarqala boshladi. O'zbek etnomining kelib chiqishi haqida yozsam, bu etnomining kelib chiqishi ayrim tadqiqotchilar tomonidan Oltin O'rda xoni 1312 dan 1341 yilgacha hukmronlik qilgan o'zbek xonining nomi bilan bog'laydilar. Boshqa bir guruh olimlar bu fikrni inkor etadilar va o'zbek nomi o'zbek xalqigacha Oq O'rda mintaqasida, uning g'arbiy Sibir va Qozog'istonda yashagan turkiy mo'g'ul qabilalariga mansub xon nomi qabilalar nomidan olingan degan fikrni ta'kidlaydilar. Turkiy tildagi qabilalarning bir qismini Shayboniy rahbarligida Movarounnahrga kelishi bilan bu qabilalarning o'zbek nomi mahalliy turk qabilalari tomonidan qabul qilindi degan fikrni akademik Yakubovskiy keltiradi. Ilmiy adabiyotlarda 15 asrgacha daryo oralig'idagi xalqlar turk va tojiklar deb yoki ilgari qabilalar nomi bilan yuritilgan bo'lsa, 16 asrdan keyin o'zbeklar va tojiklar deb atala boshlagan. Ha, to'g'risini aytganda bu hikoyalar menda katta qiziqish uyg'otib kelmoqda. O'z xalqini, ona tilini, tarixini bilish naqadar yaxshi. Shunday emasmi azizlar? Afsuski, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.